У нас з'явилася гостя, наступна гостя громадської хвилі, пані Ольга Гураль, координатор благодійного проєкту на підтримку бійців АТО в єдності «Наша сила» і заступниця директора з наукової роботи Музею видатних діячів української культури. Я вітаю вас, пані Олю.
Добрий день.
Що це за проєкт в єдності «Наша сила»? Власне, до чого він прив'язаний і чи є це першим проєктом, першим досвідом для Музею видатних діячів української культури?
Так, для Музею видатних діячів української культури це перший такий проєкт, це перша благодійна акція, яку ми робимо. І метою є допомога бійцям АТО, бійцям 25-го батальйону «Київська Русь». Суть проєкту полягає у тому, що художники, відомі київські митці, які неодноразово мали виставки в нашому музеї, надають свої картини для продажу на виставці, а фінальний розпродаж у нас буде 19 листопада. І всі виручені кошти від цього продажу підуть на допомогу бійцям. Це не є аукціон, а буде така благодійна акція, буде мистецький вечір, на який будуть запрошені гості, на який будуть запрошені художники. І під час цього вечора відбудеться, це, як я вже казала, 19 листопада о 18 годині відбудеться фінальний розпродаж картин. На сьогоднішній день в музеї Лесі Українки за адресою Саксаганського, 97, є представлена виставка робіт, які продаються, і можна прийти, ознайомитися, і забронювати роботу.
Скільки художників відгукнулося на таку акцію? І, власне, можливо, кілька прізвищ назвати. Це переважно кияни-художники, чи це художники з усієї України?
Справді, це переважно кияни. Якщо говорити, то тут є і відомі митці, наприклад, Микола Соколов, це автор мозаїки у Михайлівському соборі. Його роботи представлені і у багатьох музеях, і колекціях, які і в США, і в Європі. Також Андрій Олександрович Дочевський, це художник-декоратор театру імені Івана Франка. Руслана Гірба, відомий український, київський, грузинський графік. Валерій Франчук, лауреат премії імені Тараса Шевченка. Є молоді митці, наприклад, дуже талановиті дівчата, графіки Тетяна і Катерина з Очеретьки, Ольга Морозова. Є у нас один такий унікальний експонат, унікальна картина, навіть це не картина, а ікона на склі. Але, на жаль, вже художник, який її створив, помер, це Олександр Ковальчук, але все ж таки вона представлена. Приблизно у нас беруть участь близько 10 художників, але багато хто надавав не один, а декілька своїх робіт.
На яку публіку ви переважно розраховуєте? От хто повинен прийти і купити ці картини? Тобто це публіка, яка постійно відвідує музей, чи це люди, які випадково будуть гуляти біля музею, побачать оголошення, зайдуть? Чи ви працюєте, я не знаю, з бізнесменами, з олігархами, з багатими людьми?
Я думаю, що випадкова людина, яка особливо серед тих, хто часто відвідує музеї, а це представники здебільшого інтелігенції, на жаль, це вони не зможуть купити ці роботи, оскільки там, хоча вони і недорогі, і ціни значно надаються нижчі, ніж ті, за які вони зазвичай продаються, але все ж таки зорієнтовано це на середній клас. Ми давали оголошення і зверталися з листами, запрошеннями до банківських установ, до готелів, ресторанів, до представників середнього і великого бізнесу, тобто роздавали до посольств і надавали інформацію. Власне кажучи, що це те коло, на яке ми розраховуємо.
Що мотивувало вас, власне, музейних працівників, взяти участь у такій акції? От чому ви вирішили, що саме музеї повинні цим займатися?
Я думаю, що тут не лише музеї, тут ще і самі митці, самі художники. Розумієте, у нас дуже багато виставок. В музеї постійно проводяться різноманітні виставки, і вже коли почалися ці події на сході України, то просто-напросто часто у нас виникали розмови, що ми теж можемо щось зробити, якось допомогти бійцям. Акція благодійна, але благодійність, напевно, найбільша, яка зараз є, це благодійність тих людей, бійців, які зараз воюють і захищають нашу країну на сході.
Скажіть, будь ласка, в біографіях діячів української культури, власне, яким присвячено експозиції у вашому музеї, вони проводили за своє життя щось, ну, можливо, подібне, якісь благодійні аукціони, Лесі Українка та інші. Розкажіть ці історії, якщо
ви
вони
знаєте,
були.
Якщо говорити про наших діячів, то це, напевно, така доброчинна діяльність, то це була одна з основних у них, ну, не основних, а дуже важлива, тому що, ну, приміром, саме вони організовували і комітети допомоги пораненим у Першій світовій війні, і ними ж була відкрита перша українська нелегальна гімназія при Тетянинському комітеті, і, в принципі, вони збирали і гроші на пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, це, опять-таки, це ж діячі, це Лисенки, Косичі, Старицькі. Ну, а щодо Старицького, то досить таки є цікавий факт, коли була російсько-турецька війна, саме Старицький видав книжку, це перший український переклад сербських народних дум та пісень. І кошти від продажу цієї книжки, а продавалася вона по 1,5 карбованці, це на той час було досить дорого. Він перераховував на допомогу постраждалим від бойових дій на Балканах, у війні на Балканах.
Ви казали про батальйон конкретний, ну, для якого ці кошти будуть перераховані. Можете ще раз нагадати?
25-й батальйон Київська Русь.
З чим це пов'язано?
Ну, чесно кажучи, по-перше, у нас так виявилося, що дуже часто довелося чути від знайомих і взагалі-то таку інформацію про те, що батальйон досить знаходиться в такому скрутному становищі, часто їм не вистачає коштів. І, в принципі, ну, просто виникло, це було колективне рішення, оскільки і художники також брали участь у тому, кому буде допомога. І просто було колективне рішення, що батальйони, вони нещодавно збирали гроші на тепловізор, але так і, здається, його і не купили. Просто вирішили, що він потребує і, ну, варто допомогти їм.
Чи хтось із зі зв'язкових, чи хтось із причетних до цього батальйону Київська Русь, він буде присутнім на конкретно на цьому розпродажі? Чи маєте ви з ними прямі контакти, чи так, через волонтерів винятково?
Так, буде. На розпродажі будуть і волонтери, це дружини бійців батальйону Київська Русь. Це по-перше. По-друге, буде один з бійців, який зараз знаходиться на ротації. Хочу сказати, що кошти одразу, коли відбудеться фінальний розпродаж 19-го, в той же день ми всі кошти передаємо. Ну, гроші художники отримали, тут же передаються в кінці вечора повністю, абсолютно, там нічого не відшкодовуючи, повністю передаються бійцям. Ще буде, буде скринька для благодійних пожертв. Ну, хто не може купити картину, то може хтось залишить просто гроші, і знову ж таки цю скриньку одразу ми відкриваємо і передаємо.
Я попрошу зараз нашу звукорежисерку Олену Кузніцову поставити фрагмент інтерв'ю із дівчиною, яка служить в іншому батальйоні, не в Київській Русі, а в батальйоні Луганськ-1. Її звуть Анастасія, прізвище я свідомо уникаю називати тут в ефірі, тому що, ну, для неї це може бути небезпечно, оскільки ця Анастасія сама із Луганська і тільки цього року закінчила навчання в університеті, тобто їй ще 23 роки, і от вона служить в, ну, от зараз такі ситуації. І я пропоную послухати нам фрагмент, а повністю весь запис можна буде вже завтра побачити на нашому сайті громадськерадіо.орг. Що ви робите в батальйоні, якщо це не є
ятельниця? Зараз я при штабі.
В штабі, але ми з вами знаходимося на стрільбах, власне.
Ну, зараз так.
То це для чого?
Ну, на всяк випадок. Моя подруга зараз на блокпосту стоїть.
Теж вона в Луганськ-1 служить, так?
Так.
А і що вона робить на блокпосту?
Те саме, що і у СІБІТІ.
Стріляє, якщо
так,
є потреба, так?
Так.
А що ваші рідні, батьки, зокрема, думають? Намагалися вас, може, відмовити від такої,
ну,
такого вибору?
Не дуже, ну, я не все казала. Ага. Лише вчора моя мама дізналася, що я зараз у Сєвєродонецьку. Вона до останнього вважала, що я в Дніпропетровську. Я так сказала, що я теж у батальйоні, але це, ну, не в Луганській області. Тому вони, ну, їй було так спокійніше. А от так сталося, що вона раптово дізналася.
А в в цьому батальйоні ви, де ви живете? В самій казармі чи десь
поряд? Так, з усіма.
З усіма, так? І не виникає ніяких там у вас проблем з цим?
Та ні.
Дівчат у вас троє тільки, так, в батальйоні?
Так. Ну і зараз усі в різних місцях опинилися.
Я перепрошую. А скажіть, будь ласка, до цих подій ви вміли стріляти?
Ні, ніколи не тримала. Я навіть у тир не ходила.
Ну, а і далі, що ви плануєте, більше нарощувати якби свою бойову підготовку, чи все ж таки далі працювати при штабі?
Ну, мені б хотілося теж на блокпост, при штабі якось. Мені здається, це не зовсім моє.
Отакий запис ми почули, власне, із кулями, власне, із тим всім, ну, можна казати, антуражем. Це трошки, очевидно, некоректно і цинічно, але, власне, те, що зараз відбувається. Можливо, в Києві це не так відчутно, але... І я нагадую, у нас у студії пані Ольга Гураль, координатор благодійного проєкту на підтримку бійців АТО «В єдності наша сила» і заступниця директора з наукової роботи Музею видатних діячів української культури. От «Жінка і війна». Пані Олю, це до вас запитання не як до наукового там, працівника, не як до музейника. От яка роль жінок в цій війні?
Саме в цій, яка точиться зараз?
Яка зараз іде.
Ну, а чому жінки? Мені здається, багато жінок воюють на рівні з чоловіками. І, в принципі, вони демонструють, що жінка – це не слабка стать. А друге – те, що мене просто завжди вражає і дуже позитивно, про те, як жінки справді стали, довели, що вони міцний тил для чоловіків, оскільки ті, хто не знаходиться у гарячих точках, це їм, вони як волонтерки працюють надзвичайно потужно. От, ну, в принципі, це жінка і воїн, і медик, і тил міцний. Це роль, в принципі, мені здається, що це виняткова.
От спостерігаючи, принаймні, за відвідувачами, які приходять до вашого музею, очевидно, що у вас немає, так би мовити, виставок, присвячених конкретно війні, так? Бо музей має свою специфіку і свій певний напрямок. Але чи проговорюють люди ці теми, там, принаймні, в музеях? Чи є зараз музей просто місцем, ну, не знаю, відпочинку, пізнання, освіти і так далі? Чи все ж таки в кожній зараз і мистецькій, і культурній точці постійно точаться розмови про це?
Точиться, по-перше, ну, ви знаєте, особливо після подій Майдану, дуже більше людей стало звертати увагу на музеї, більше стало приходити. І вже зараз, коли приходять, то проводять паралелі. От якось справа в тім, що у нас музеї не лише торкаються літературних, театральних тем, а є і теми репресій, теми національно-української державності, і проговорюють теми, от спочатку починають говорити 18-ті, 19-ті, 20-ті роки, а тепер, а що зараз відбувається, і переходять на сучасні події.
Скажіть, будь ласка, в біографії цих діячів, я нагадаю, це Леся Українка, Старицький, Панас Мирний, так, Лисенко. В їхньому житті, в їхніх творах, чи звучали якісь теми, пов'язані з Донбасом, з тими територіями, де зараз відбувається війна? Можливо, в них якісь там простежуються родинні зв'язки з тими краями?
Ви знаєте, ну, якщо таких прямих тем не звучало, але на поселенні після засудження по процесу спілки визволення України Людмила Старицька-Черняхівська та її чоловік Олександр Черняхівський, до речі, один з перших українських мікробіологів, їх вислали до міста Сталіна, ну, Донецька нинішнього. І Черняхівський Олександр Григорович саме відкрив Сталінський на той час медичний інститут, нинішній медичний університет Донецький. Це він був одним з засновників того університету, і у нас є фото з студентами в експозиції, демонструється. Тобто, ну, це така найяскравіша паралель.
Ну, а в творчості, нагадайте, Лесі Українки не було, та? Не простежувалося нічого,
ні,
так?
Ні.
Цікаво, може, ми не до кінця ще дослідили, і ці зв'язки, можливо, ну, можливо, ми будемо знати. А тим часом Василь Шандро у нас привів ще одну гостю до нашої студії і зараз прямо її представить.
Так, ми, очевидно, дякуємо пані Олі Гураль, яка координує цей проект, про який ми щойно говорили. Ви дату нагадали. Ще раз місце, адресу.
Місце Саксаганського, 97, музей Лесі Українки, 17-та година. Початок фінального розпродажу.
Дякуємо вам, бажаємо, аби цей проєкт мав успіх і аби таких проєктів ви зробили ще стільки, скільки треба. Хотілося б, аби вони були непотрібними нам зараз.